Jeg har tenkt litt på det I dag, ut fra den teksten jeg har stanset for også, at det å være en kristen, det ikke minst dette å ha blitt enig med Gud. Det Herren som kommer til oss med sitt sanne ord, sin sannhet, forkynner oss det ved sannhetens ånd, og så overbeviser han et menneske I hjertets innerste om at det sant det han forkynner. Han fører et menneske på en slik måte, og taler til det altså ved ord og ånden slik at det menneske blir enig med Gud. Det ikke noen menneske født på denne jord som I utgangspunktet enig med Gud, for vi syndere, falt I synd. Men så skjer dette som verre enn det å leve som en hedning ofte, og det at man tar seg til å være en kristen selv, uten å ha blitt enig med Gud. Og så gjør man seg sine egne tanker om hva det vil si å være en kristen, og så man verre ute enn hedningen. Vi ser dette her veldig alvorlig tegnet for oss I Jesu fortelling om de 10 jomfruene, hvor 5 av dem var kloke, og 5 var dårlige. Og disse dårlige, de hadde altså nettopp gjort dette her. De la ut på dette og skulle nå himmel og salighet. Men det var ikke Herren som hadde startet å reise for dem, de hadde startet selv. Det veldig alvorlig å tenke på. Vi ser også da denne dagen kommer, da Herren roper ifra himmelen. Roper lyder at nå kommer brudgommen, så ser du at disse 5 dårlige, de springer ikke rett til Jesus, som kommer, slik som disse 5 kloke, men de springer til de andre. Gi oss av deres olje. Og liksom der de hadde hatt fokus hele tiden. De var med I en menighet, de var liksom med da, men de var ikke født av Gud. Det veldig alvorlig. Denne teksten som vi skal inn på I kveld, viser også noe av dette her, åpenbare noe av det. Og vi skal lese Jesu navn fra Markus 9, og I det 17. verset Jesu navn. En I folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til deg min sønn, som besatt av en stum ånd.» Når den tar tak I ham, sliter den I ham. Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke I stand til det. Han sa til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite gutten, så han falt I jorden, velte seg og frådet. Og han spurte hans far, hvor lang tid har det vært slik med ham? Han svarte, fra barndommen av. Ofte har den kastet ham I ild og I vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham, om du kan tro, alt mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp min vantro. Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far, ut av ham og gå aldri mer inn I ham.» Da skrek den høyt og slet hårdt I ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa, «Han død.» Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Da han var kommet inn I hus, spurte hans disipler ham I enrom, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han sa til dem, «Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Amen. Her ser vi altså Jesus I møte med den onde. Og I møte med menneskets vantro også, altså med menneskets mangel på tro til Gud. Denne tro til, altså det vil si tillit til Gud, gikk tapt på fallets dag, det lærer altså skriften oss, da mennesket falt I møte med nettopp denne onde ånd. Da tapte altså mennesket tillitsforholdet til Gud. Det ble ødelagt. Da ble de I sitt innerste vesen fremmede for Gud, de ble engstelige ved tanke på ham, redde for ham, som vi ser med de første menneskene, at de gjemte seg blant trærne I hagen, står det, da Herren kom nær. Da ble de redde for Gud. Det var kommet noe inn som hadde forstyrret dette fine forholdet, disse banna til Herren. Det var nemlig kommet inn I menneskets innerste vesen et åndelig mørke. Derfor lar også mennesket seg så lett forføre, forstår du, alle slags åndsretninger som kommer. Ja, det enda til bedrar seg selv, sier skriften, menneske. Fordi det ikke lenger kjenner sannheten, altså. Og derfor kan vi også lese dette om Guds vilje I salme 51,8. Der uttrykker han det på denne måten. Se, du, altså Gud, har lyst til sannhet I det innerste av hjertet, så lær meg da visdom I hjertets dyp. Dette hadde altså David fått se. Det Gud vil ha, det altså sannhet I ditt hjertes innerste og visdom I ditt hjertes dyp. Det det Gud vil. Jeg ikke sikker du blir gående omkring og blir så veldig from og åndelig, liksom alt det der sånn som vi tenker oss det. Men du blir sann innenfor Gud. Og du har fått denne visdom I ditt hjerte, altså dette lys I ditt hjerte, at du forstår forholdet mellom menneske og Gud, mellom synderen og Gud. Og du står for Herren slik som du Det slutt på hykleri og skuespillet. Det ikke noe mer å spille om. For Gud, du vet hvordan jeg og nå vet jeg det jeg også. Han vil ha sin ånd, altså sannhetens ånd, som visdoms- og åpenbaringsånd. Han vil ha denne ånd I dypet av nettopp ditt hjerte. Tenk, det vil Gud. For at du må kjenne ham, og han kan få veilede deg til hele sannheten som det står. Denne gutten vi leser om her, han var jo besatt av denne åndsmakt på en særlig måte. Det skjer. Det jo ikke ukjent blant misjonærene, og jeg tror det blir bare mindre og mindre ukjent iblant oss I vårt land nå etter hvert, så mørket stiger på, skal du bare se. Men de fleste mennesker jo ikke det, de fleste mennesker jo ikke besatt av denne åndsmakt på denne måten som den gutten her. Det det jo ikke, men likevel, Guds ord åpenbarer noe lite hyggelig, og det gjelder absolutt alle mennesker, på denne jord, som ikke altså fridd ut av mørket ved Guds ord og Guds ånd. Her hjelper altså ikke med religiøsitet og kristelig liv. Det et veldig poeng her. Her må ordet og ånden komme til. Vi leser det I Efeserne 2, vi kan lese fra 1 til 3 der. Også dere har han gjort levende. Legg merke til hvem som har gjort det. Det var ikke vi. Ikke ved noen bestemmelse. Ikke ved noen overgivelse. Ikke ved noen omvendelse. Nei, han har gjort dere levende, sier Paulus. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder, I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom I vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem I vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Altså, hva var det vi leste? Jo, vi leste om den ånd som virksom I vantroens barn. Virksom. Han ligger ikke rolig, altså. Og denne virksomhet viser seg ikke nødvendigvis I sånt utsvevende liv I åpenbare synder og lignende ting. Nei, da, det kan tvert imot være det fineste liv. Men det viser seg at de blir I sin vantro. Og ikke ser noe behov for tilflukt til syndebæreren og forsoneren Jesus. De kan godt danne seg en Jesus som de kan forholde seg til. Men ikke syndebæreren, ikke forsoneren, ikke dette Guds lam som måtte dø for at du skulle bli frelst. Dette står de imot. Vantroens ånd virksom I dem. Blir det I det hele tatt snakk om noen søkende til Gud, så skjer det nettopp som det som vi leser I Efeserbrevet her. De følger kjødets og tankenes vilje. Også I dette, og det ender altså I religiøsitet. Men det ikke kristendom. De har altså bare skapt seg sin egen Gud I sin vantro, I sitt fangeskap under høvdingen over luftens makter. Dette må vi fries ut fra. Og hva første skritt I en helbredelsesprosess? Jo, en god lege stiller en rett diagnose, ikke sant? Han finner rett og slett ut hva som feiler deg. Og så formidler han denne kunnskapen til deg, så sier han at det dette som feiler deg, dette din sykdom. Det jo første skrittet. Og så man altså overbeviser pasienten om at dette rett, så han går med på den nødvendige behandling. Villig til å ta imot redning, altså. Du kan ikke berge deg selv, sier denne sanne legen ifra himmelen. Sykdommen for alvorlig og gjennomgripende, og du har ikke det legemiddelet som skal til for å leges. Ja, så alvorlig og gjennomgripende sykdommen at du må bli født på ny om du skal leve. Altså, det vil si alt det som av det naturlige mennesket, det så gjennomsyret av denne sykdommen at det kan ikke berges, det kan ikke leges. Svikefullt av hjertet, sier Guds ord. Mer enn noe annet. Og så kommer det noe som vi skal legge merke til. Det kan ikke leges. Det må bli født på ny. Hva leste vi ikke her I Efeserbrevet? Dere som var døde, stod det, ved deres overtredelser og synder. Så alvorlig det altså. Allerede døde. Det noen slike kjernesannheter I denne teksten. Det Jesu makt over denne høvdingen over luftens makter, det blir åpenbart her. Han som ifølge løfte på fallets dag, Guds løfte på fallets dag, skulle knuse slangens hode, han nå kommet og åpenbarer seg. Og åpenbarer altså denne makt han har over denne slangen. Han nå kommet. Og vi ser også I denne teksten menneskets avmakt overfor den samme ånd. Vi kan ikke beherske denne ånda. En annen ting dette med troen, hva det egentlig for noe. Når det gjelder menneskets avmakt, det var ikke bare denne far og sønn som sto maktesløse overfor denne åndsmakta, det gjorde også hans disipler, leser vi. De kunne heller ikke gjøre noe. Og da skal vi peke på noe veldig vesentlig her, altså. De opphørte ikke å være disipler av den grunn. Det å få høre Herren til, det grunnet på noe helt annet enn hvorvidt det lykkes for oss. Vi kan I mange sammenhenger, altså det sniker seg så finurlig inn, altså dette her I den kristne forkynnelse, at du blir sittende igjen med at du kan ikke være en kristen sånn som du Du må bli noe annet om du skal være en kristen, og så videre. Ja, loven sier det. Men evangeliet forkynner oss nettopp syndenes forlatelse. Og Jesus nettopp kommet til verden for å ta imot syndere. Du ikke en kristen fordi det lykkes for deg å være en kristen. Du en kristen fordi det lyktes for ham, som gikk foran deg inn I himmelen, og åpnet veien. Det må du også få gripe fatt I. Det selve grunnsannheten. Det andre troen. Hør hva Jesus sier her. For han vil åpenbare deg noe nå. Nå, nettopp gjennom dette ordet. Om du kan tro, sier han, alt mulig for den som tror. Han som taler her dette ordet, han sannheten, så dette sant. Hadde du tro som et sennepsfrø, så kunne du flytte et fjell, sier han. Det sier han I Matteus 17:20. Hvorfor sier Jesus dette da? Jo, det noe han vil åpenbare, forstår du, det noe han vil gi deg innsikt I, nemlig at det dette du ikke har. For du kan ikke gå ut der og flytte et fjell, kan du det? Du kunne ikke flytte en sangbok om jeg la den på bordet der engang ved din tro. Du har ikke dette. Hadde du hatt det, så kunne du gjort det. Her åpenbares noe altså, at du uten dette her. Vi har jo ikke en slik tro. Dermed og derfor så står vi nettopp maktesløse. Hva skal vi da gjøre? Når vi maktesløse? Det jo det som åpenbares I teksten her, nemlig den tro som Jesus favner, som han sier det så fint, Rorsson. Ja, det du ser her. Den ser ikke imponerende ut I menneskers øyne, men fortoner seg heller som nettopp avmakt. Men den griper altså den mektigste kraft som åpenbart på denne jord, den mektigste kraft som virksom I dette universet, nemlig Guds kraft I Jesus Kristus. Han som oppholder alt, står det ved sin krafts ord. Ingen griper til Jesus uten å se sin egen avmakt. Det som saken, vet du. Når et menneske altså seiner utmattet etter å kjempe med synden og tapt, kanskje I årevis har det hatt et håp om at det endelig skal lykkes, til slutt så skal vel Gud hjelpe meg på en slik måte, gi meg nåde og kraft til å seire over disse synder. Men nå har det altså gått I årevis, det har aldri blitt noe bedre, det blir bare verre. Og så fortviler mennesket over dette her. Først da kan Guds ånd åpenbare det løsningen på dette her. Som vi hører fra Paulus I Romerne 7, hvor han sier, «Jeg elendig menneske, han har altså nådd dette punktet I Guds lys. Og du må virkelig spørre deg selv, min kjære venn som her I kveld, du må spørre deg selv om du har vært der, eller om dette bare var veien for Paulus, og at det en annen vei for meg og deg.» Og nå har han nådd dette punktet, Paulus, så sier han, «Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det holder meg jo fanget under synd. Det holder meg fanget I døden, for syndens lønn døden. Hva skal jeg gjøre?» Og så kommer løsningen her, som Herren har åpenbart, Paulus, og som han så gjerne vil åpenbare meg og deg også, her I kveld. «Gud være takk ved Jesus Kristus.» Vår Herre. Ja, ser du det? I denne nød fikk Herren åpenbare ham veien, hvorpå en synder blir salig. Ja, ved Jesus Kristus, vår Herre. Han som gitt for synd. Før det så trodde Paulus han kunne ordne dette her selv, man bare fikk hjelp I hvert fall. Nå var det håpløst, så kommer avmakten og maktesløsheten. Og da vender han seg virkelig til Jesus, eneste håpet som står igjen. Se den sanne tro, den åpenbare hos denne faren I teksten vår. Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Det veldig dette her, ser du. Det en tilflukt til Jesus, det. Når Jesus talte slik om denne troen som kunne gjøre alt mulig, barn var der, så ser jo faren hvor fortapt han Så roper han til Herren. Du må gjøre det, du. Mye av dette som forkynnes som tro I dag, det slik, leg deg selv. Ja. En slik såkalt trospredikant, vet du, han ville jo ha sagt I dette tilfellet, nei, ikke en slik tilflukt. Hørte du ikke hva Jesus sa? Dersom du bare har tro, så. Og så må du bare tro, og så må du bare tro mer da, når ikke dette lykkes. Det sier de. Du hørte det? Ja. Men denne faren, han så sant på seg selv. Så disse Jesu ord, de virket tvert imot en total fortvilelse over seg selv. Og nettopp derfor så tyr han hen til Jesus og blir hjulpet. Jesus en stor pedagog, vet du. Ja. Vi forstår ikke hans tanker. Men av og til får jeg glimt av hvordan han går frem. Han åpenbarer deg sykdommen igjen, min venn, for at han skal kunne få lege deg. Ja, det kan være tøft det. Men her ligger også haken for oss mennesker, vet du. Vi vil nemlig ikke fortvile oss over oss selv. Nei, vi vil være noe, vi også. Ikke sant? Vi vil selv være noe. Det hovmodet som reiser sitt hode og hindrer at du blir frelst. Fariseerne og de skriftlige, hva slags folk var det? Vi ser ofte på dem som sånne store røvere, men de var da slett ikke det, de fleste av dem. Det var dette vi kaller gille folk. Tenk bare på Nikodemus og Gamaliel og disse her som vi leser litt om. Rettskaffende mennesker, som ville det gode. Hva var det som hindret dem å bli frelst? Jo, de ville ikke være slike fortapte syndere. Nei. Det var deres religiøse streben, deres kristelighet, vil vi si I dag, som hindret disse menneskene å bli frelst. De satte sin lit til det. Så kom de ikke til ham. Når Gud rykker inn på et menneske, så knuser han altså dette her som vi fikk med oss I fallet, vet du. Han trekker det fram I lyset så vi ser hvor skittent det Derfor flykter så mange I stedet for å overgi seg og bli lekt, så flykter de bort ifra Herren. Å bli lekt, det å få del I sannheten. Få del I Jesus, da et menneske lekt. Han vår legedom. Hans sår, det vår legedom. Og til slutt her, kan hende du slik kristen som aldri når dit hen at du kan drive ut onde ånder og på denne måten, eller helbrede syke. Kan hende du også en slik kristen som må gå gjennom livet med din sykdom, uten å bli lekt selv heller. Bare Gud vet hvorfor det sånn. Men da det viktig at vi får ha blikket festet på grunnen både til tjeneste for Gud og liv I Gud, nemlig det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Det urokkelig, det kan ikke forandres. Det har Jesus ifølge blant annet Hebreerne 7, 27, 9, 12 og 10, 10 gjort for deg. Så står alle disse tre stedene, står det en gang for alle. Om vi kunne gå hjem I kveld og ha dette her I klingene I vårt hjerte. Han gjorde det for meg. En gang for alle. Det skal aldri gjøres mer. Det gjort. Det ferdig. Det fullbrakt. Blir du glad da? Du får et salig budskap I evangeliet Når det begynner å gå opp for et menneske. Det beror jo ikke på meg. Det beror på Jesus. Og når jeg får se noe av hva som bor I meg, kanskje mye av det som bor I meg, og jeg må fortvile over meg selv, nettopp da jeg moden for å ta imot han. Og alt det han så gjerne vil gi. Og det så mye kristelighet, at vi skal bli så mye bedre, vi skal bli så veldig from, og vi skal, liksom vi skal. Det langt ifra. Det Jesus som blir stående igjen til slutt med all ære. Han kom for å frelse det som fortapt. Som ikke kunne forandre noe. Og det først når jeg begynner å se dette, at jeg virkelig tar min tilflukt til ham som Gud har sendt. Du har I alle fall grunn til å bli glad. Du skal ut I himmel og salighet, og så beror det ikke på deg engang. Det en annen som har betalt billetten. Det en annen som har sørget for inngangen. Ikke det fint? Ja, han sier det, Paulus. Gledere, igjen vil jeg si, gledere I Herren. Vi kunne ikke leve for bare glede om vi hadde fattet dette her fullt ut. Vi kunne ikke det. Men nå ser vi som I et speil I en gåte, som apostelen uttrykker det. Et speil på den tiden, det var ikke som vi har det nå, vet du. Det fortonte seg mer som såkalt kråkesølv, som vi kaller det. Altså noe veldig utydelig. Vi må aldri tenke at denne vantro I oss noe sånn Gud velbehagelig, altså. Nei, det det ikke. Jesus han refser jo ganske kraftig her. Men han forkaster deg ikke. Han vil tvert imot ha denne erkjennelse hos deg, så du vender deg til ham I stedet for til deg selv. For denne erkjennelse, den Gud velbehagelig. Det sannhet I hjertets innerste og visdom I hjertets dype, nettopp det Gud vil ha. At et menneske erkjenner I sitt innerste sannheten om seg selv, og sannheten om det Guds lam som bærer verdens synd. Da det mennesket blitt vist til frelse. Da hører det Herren til. Da har du adgang hos ham med frimodighet. Allerede mens du vandrer her. Det alt det som stengte mellom Gud og menneske borte. Det var nemlig det som ble tatt bort I Jesus Kristus. Det var fri adgang. Altså, brødre, har vi ved Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen, sier apostelen. Det ikke en frimodighet du skal finne hos deg selv. Det frimodighet du skal ha I Jesu blod. Det noe annet enn det du finner I deg selv, ikke sant? Det går en stor flokk av religiøse, kristelige mennesker på den breie vei til fortapelsen. De har laget seg en smal vei, mer og mindre smal I alle fall, alt ettersom, på den breie. De har aldri kommet ut av den breie vei. De har begynt å innrette seg på den. De kristelige altså, det vil si at de har skinn av Guds frykt. Men de ikke kristne. De har altså ikke sannhet I hjertets innerste og visdom I hjertets dyp. De tar ikke sin tilflukt til det Guds lam som bærer verdens synd, og så hører de med ubehag på denne forkynnelsen av blodet, av synden og slike ting, det vil ha bort. For de har aldri gått denne veien selv. De med andre ord fremdeles bundet I mørket fra fallets dag. Trang den port, sier han, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den. Altså, få de som I det hele tatt finner den. Forhåpentligvis så du blant dem, min venn, som har funnet denne veien. Som Herren har fått tak I på en slik måte at han har fått ført deg inn I Jesus Kristus. Så du har alt ditt håp, all din trøst, all din glede I ham. Med tanke på himmel og salighet. Jesus, kom deg I alle fall til hjelp I kveld. Det jo han som har vært her og talt, det ikke det? Så sant det Guds ord vi har forkynt I kveld, så det Jesus som har vært her og talt. Det sier han. Det hvor to eller tre samlet I mitt navn, der skal jeg være midt iblant dem og velsigne. Det et velsignet ord. Det livets ord. Det det ordet som river deg ut av fortapelsen, den evige fortapelse, og inn I den evige frelse. Det evighetsøyeblikk når jeg samler slik om Guds ord. Det var en dansk prest som sa det alltid etter prekenene sine, ganske banalt, men allikevel så alvorlig og sant. Evigheten varer evig. Det noe å tenke på hvis det skulle gått feil. Det kommer aldri tilbake derfra. Men det gjelder også saligheten, den varer også evig. Ja. Så det så om å gjøre for meg og deg at vi ikke tar feil. Gjennom den teksten vi leste sammen I kveld, så kom Jesus til oss. Så viste han oss noe. Så det spørsmålet om jeg en slik I kveld at jeg må ta min tilflukt til Jesus, eller om jeg fornøyd med det jeg har her hos meg selv. Jeg fornøyd med det jeg har hos meg selv? Kommer jeg en dag til å stå for denne tre ganger hellige dommer? Om jeg ikke har sett det før, så ser jeg det den dagen. Dette holder ikke. Dette bærer ikke for Gud. Du har forkastet min sønn. Du har forkastet evangeliet. Du har forkastet blodet. Nei, vi har det ikke her, folk, har vi vel. Vi har det I ham. Og det menneske som må leve her, det menneske blir også mild I sine dommer over andre mennesker. Jeg har bare et ønske I sitt hjerte at de må bli frelst. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, sier Paulus. Taler om sine frender etter kjødet, da, jødene. At de må bli frelst. Ja. Enda de hadde forfulgt ham, gjort så mye ondt imot ham. Men han visste det. Jeg selv bare frelst av nåde. For Jesu Kristi skyld, alene. Ja, Herre Jesus, så takker vi deg for ordet ditt I kveld igjen til oss. Velsigne det som bare du kan ved din hellige ånd. La det bli alvor for oss, så det også kan bli en evig glede for oss, allerede mens vi vandrer her. Det nok det som du gjorde. Amen.